Hvorfor bør du ha fremvoksende markeder og SMB I spareporteføljen din? Og hvilke fond bør du velge? Det, Hallgeir, dagens tema, og da vil jo kanskje mange si allerede at jeg sparer jo allerede I et globalt indeksfond, men hvorfor trenger jeg de greiene der? Har jeg ikke det allerede?
Jo, altså hvis jeg sier til deg at du faktisk bør investere I et fond fra land som mangler over halvparten av verdens befolkning, og mangler 50% av verdens BNP, og investerer I regioner som har den laveste økonomiske veksten, hva vil du sagt da?
Nej, jag ville ju sagt att det hörs ju lite dumt ut och inte ha några pengar I det marknaden där. Så hörs också som sån som fyr som kommer på dörren och har en väldigt bra stödsuger. Han har lyst att sälja.
Ja, ja.
Visste du att I sängen din så lever det 200 olika miljarder basilusker, men den här superduper maskinen här som vi har hämtat från Mars, ja, den
tar
allt sammen.
Ja. Nei, for det jo det vi egentlig sier når man anbefaler de breie globale indeksfondene. Det jo mye de har, men det jo også noe de mangler. Først av alt, altså, hvis du tenker på et bredt globalt indeksfond, altså de vanligste globale indeksfondene, det jo de største, noen av de største fondene vi, eller, som selges her I Norge, altså typisk DNB Global Index, KLP, Aksjeglobal Index, Kron Index Global. Ja, så inneholder de aksje og selskapet fra 23 land, men såkalte utviklet land. Og de følger da en aksjeindeks som heter Morgan Stanley, eller MSCI World Index, som konsentrert om akkurat disse landene. Og for all del altså, det har jo vært en bra strategi, egentlig, å velge et sånt fond de siste 5-6 årene I særdeleshet. Fordi det har jo gått bare en vei, nesten, med denne type fond, altså breie globale indeksfond, som konsentrert om da de utviklet markedene. Fordi de har så stor konsentrasjon av de selskapene som har gått aller, aller best. Vi snakker gjerne om de 7, Magnificent 7, Google, Facebook, altså Meta, da, Alphabet, Amazon, Apple, Nvidia, Tesla. Så det har jo tatt med seg altså din da, verdiutvikling I riktig vei. I tillegg så har det jo også lønt seg å ligge med denne porteføljen, eller disse fondene, fordi at de har en såpass sterk også dollar-tilknytning. Og når dollaren styrker seg for norske kroner, sånn som det gjort spesielt de siste 5 årene, så har det fått på en måte I påse og sekk. Men hvis du skal investere ikke bare ved å se I bakspeilet, men litt fremover også, og ikke bare litt, men kanskje mange år fremover, så blir det jo I min bok litt feil da, å ekskludere nettopp markedet som jeg nå nevnte I innledningen. Altså markedet hvor langt over halvparten av verdens befolkning bor.
Kan du ikke si litt hvilket land dette her snakket om, så man får det litt klart foran seg?
Ja, de som gjerne benevnes emerging markets, fremvoksende markeder, eller vi kan kanskje kalle det vekstmarkeder. Det I hvert fall hvis vi skal da se det ut fra en aksjeindeks, så det jo Kina som det største landet I denne her sekkeposten. Det flere land, men hvis du skal på en måte og så vekter de da, sånn som man gjør når man skal investere I aksjer, så Kina som den på en måte den største som den største bestanddelen I et sånt fond, og I økonomien da, til emerging markets. Gjerne rundt 30% hvis du måler I en aksjeindeks. Taiwan opp mot 20%, primært på grunn av ett eneste selskap, altså som da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, som jo lager sånne halvledere chips som brukes blant annet I AI på ordre fra blant annet Nvidia. det en ganske interessant verdikjede det her. Altså, du har jo da på en trekant på mange måter, du har en, mange flere selskaper, men i sånn grovt sagt så har du en trekant med ASML, som da et hollandsk selskap, et av Europas desidert største selskap, tror de på andre plass nå, så glem liksom Shell, og glem Barclays, og glem de gamle, alt det på å si, europeiske selskapene. ASML er faktisk et av de aller, aller største. De utvikler maskinerne som da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company bruker. Og så har du Nvidia, som bestiller, designer og selger disse halvlederne. Så du kan si at det er ASML, lager fabrikken eller lager produksjonsutstyret som Taiwan bruker på ordre da, altså for å lage det som er ordre på ordre og solgt av Nvidia. Altså alle de tre selskapene har jo en fantastisk verdi. De er jo noen av de største, om ikke de største, i hver sin region. Nvidia vil jo konkurrere over hver verdens største selskap. Men i tillegg så har du 20% Taiwan, du har rundt 15% India, og så har du da Sør-Korea med 10%, Brasil med ca. 4-5%, og andre land også som er 18-19%. Altså. Så det er, i hovedsak da, så er det altså Kina, Taiwan, India, Sør-Korea, Brasil. I den andre posten da, så har du også land i Østeuropa, du har land i Sør-Amerika, og andre europeiske land. Polen for eksempel er blitt en ganske stor økonomisk makt, men som i en del indekser blir fortsatt satt i, kan du si, emerging markets sekkeposten. Og her finner vi da 50% av verdens verdiskaping i 2024, finnes 66% av veksten i verdensøkonomien fra 2014 til 2024, og den har altså over 4 milliarder mennesker. Og en yngre befolkning, det er jo også et poeng her, enn USA og landene i Europa. Ja, altså det er jo, holdt på å si, de unge som skal berge økonomien, de kjøper jo mer, kanskje, enn også den eldre befolkningen da. Så sett ut fra det, så er det viktig å ha de med i porteføljen, eller viktig å ha de en fot i den økonomien som fondsparer. Og her snakker vi jo tross alt i denne potten her, primært da om aksjefond. Og så er det jo, vi har snakket tidligere også om diversifisering, som at du også putter inn andre type aktiver i sparingen av de, sånn som obligasjonsfond, andre type råvarefond. Men her konsentrerer vi oss om aksjefond, og at du nok bør ha også fremvoksende markeder, og vi skal også komme inn på det, SMB eller mindre selskap i sparing av de. Men for all del altså, man kommer, når man har gått ifra kanskje gammeldags sparing med liksom et norsk aksjefond og et dyrt aktivt globalt fond som banken kanskje har pushet på deg, men som egentlig gjør det ganske middelmådig. Hvis du da går over til et globalt indeksfond, så har du gjort ganske mye med spredningen av pengene dine, såkalt diversifisert veldig godt innenfor et globalt aksjemarked. Men for å få den liksom lille ekstra siste snerten, så mener jeg det er viktig å ha med altså de to siste gruppene.
Men hvis du sier for eksempel at vi setter et startpunkt da, i 2015, 10 år siden,
ja.
Og så tar du en tusenlapp og putter inn alle pengene dine i fremvoksende markeder, så tar du en tusenlapp og putter inn i et vanlig streit globalt indeksfond.
Ja.
For det er jo, og så spoler du frem til i dag, og så ser du hva hadde gitt deg best avkastning på det, for det er jo ikke sånn at det, 50% av verdens befolkning at det var i 2024, og det er alltid veksten i verdensøkonomien også har vært stor der, og det har jo alltid vært veldig mye folk der.
Mm.
Så det er jo ikke, noe, det er ikke sånn kjempenytt.
Nei.
Men hvem hadde gjort det best da?
Ja, definitivt det er globale store aksjefond, altså ikke fremvoksende markeder. Så selv om økonomiske veksten har vært god, så har ikke det blitt reflektert i børsverdiene. Men så kan du snu da, på å se litt på om glasset er halvfylt eller halvtomt. Er det sånn at denne sektor, eller denne enorme regionen, hvis du kan kalle det det, det er jo spredt over hele verden, egentlig, sånn Sør-Amerika, Asia og Europa, er det sånn at den er blitt litt underanalysert, og er blitt litt upopulær, og dermed egentlig det langt billigere enn den burde være. Ting kan jo tyde på det, for i 2025 så har det snudd, men det riktig. De siste fem årene så har jo globale breie indeksfond, de har dobblet seg i verdi, mens da fremvoksende markeder, i hvert fall indeksene for dette, har vi bare steget i hvert fall 40-50% for en norsk fondsparer. Litt mindre forskjell hvis du ser på hva det i de lokale valutene, og det har en sammenheng med at et bredt globalt indeksfond har mye mer dollarsensitivitet enn et fremvoksende markederfond. Det noe dollarsensitivitet der også, blant annet er Hongkong dollar vel ganske nært knyttet til den amerikanske dollar, det flere land da, som har en ganske nær tilknytning til amerikanske dollar, men langt mindre enn hvis du kjøper et fullt globalt indeksfond. Men det har snudd seg. Altså 2025 har jo vært et fantastisk, ja, i hvert fall fantastisk, ja, det har vært et veldig bra år for fremvoksende markeder. Igjen da, litt av noe av forklaringen med at kronesvekk, altså krona styrker seg for dollaren igjen, sånn at det har jo egentlig tatt ned avkastningen for globale indeksfond da, mer enn den rene, kan du si, selskapavkastningen skulle tilsi. Men måler du da, dette går i sykluser, det det som og det det som gjør det, hvis du tenker timingmessig, så kan det være spennende akkurat nå. Kanskje det liksom the return of the fremvoksende markeder. Altså fordi at i perioden fram til finanskrisen omtrent, så første 10 år da, i 2000, så var det fantastisk å være fremvoksende markeder. Det tok så av.
Kontikis, Skagen Kontikis, ja, som gullalder da.
Typisk, ikke sant? Vel var det, men det skal sies at vel var det bra marked, men Kristoffer Stensrud gjorde jo også en fantastisk forvaltning som var mer avkastning av en helt annen verden da. Men i alle fall, da var det godt å være i fremvoksende marked da, og mange mener at vi kan komme tilbake da til det. Det er fortsatt, hvis du sammenligner selskap for selskap, så er det høyere prising hvis du finner på en måte, altså du finner jo på en måte YouTube i Kina, du finner WhatsApp i Kina, du finner Apple i Kina, men med altså kinesiske selskaper da, som er store der, de bruker ikke nødvendigvis Google og de andre av ulike grunner, og de har jo en langt bedre prising enn det som disse store gigantene har da. Så ja, på sikt kanskje det vil endre seg noe.
Men kan jeg bare skytte litt spørsmål her, Holger, som kanskje mange har. Hvis du for eksempel investerer og har penger i et vanlig indeksfond, så har du jo, som du nevnte, du har i Apple, du har i Tesla, du har i Microsoft, du har i alle disse selskapene, har jo masse av sin produksjon i disse landene. Har du ikke allerede da en eller annen slags for indirekte, direkte eksponering mot fremvoksende markeder? Må du også eie de selskapene som har der?
Nei, ikke sant? Det er riktig det. Det er et godt argument. Altså, du har jo både produksjonen i mange av disse landene fra disse store selskapene, og mye av salget kommer jo ifra Kina, India, altså Apple selger jo veldig mye i disse markedene. Sånn sett så har de jo da en indirekte, klart en indirekte eksponering også i ditt vanlige, trøtte, globale indeksfond. Mm. Det har du. Men hvis du skal ha en enda mer innspikket og bedt på disse fremvoksende markedene, så må du kanskje eie et fond som er direkte eksponert mot disse selskapene. Og husk også at en del av de selskapene her er også rettet inn mot det mer sånn innenlandsk konsumer da. For det er ikke tvil om at mange av de selskapene som i disse landene blir jo hardt rammet av toll, men dette er jo land som i større grad nok enn i alle fall Norge og USA for så vidt også har rettet økonomien sin inn mot å være mer selvforsynte. Så både India og Kina, du finner liksom, som jeg sa, replikas av alle disse store produsentene og konsumentvaretilbyderne i landet selv. Ikke sant? Altså Kina er jo nesten selvforsynt med alt, og minus olje.
Får du med gratis fra Putin, sier
jeg. Ja, så de har jo en fantastisk elbilindustri, de har jo halvlederindustri også, viser det seg, og de har jo til med AI ved DeepSeek, så de, ja, det er jo en strategi om at de skal bli ganske så selvforsynte.
Men det er også en, hva skal jeg si, en politisk og en etisk side ved dette her også. Jeg vet ikke hvor dypt vi skal gå inn i, akkurat den biten, men det finnes vel de som kan ha litt moralske kvaler også kanskje for et Absolutt. Land å investere tungt i et land som Kina, da, som overvåker, undertrykker befolkningen, deler av befolkningen sin.
Det er det, og det har jo også et utslag på, det har hatt utslag på også kursene, hvis du kan se det som en sånn kynisk finansmann eller kvinne. Hvorfor skal du ikke investere i fremvoksende markeder? Nettopp av de samme grunnene som du for så vidt nevnte. Altså, det er jo ikke bra for business at du har nødvendigvis diktatur eller ensretting. Altså, det er jo det gir jo mer stabile rammevilkår, kanskje å ha en typ nordisk modell, da. Skjønner noen sikkert vil også hevde at det kan man få gjennom den type kinesisk styring av industrien. Men det har jo vært stilt spørsmål til for eksempel om de kinesiske myndighetene har vært eksempelvis aksjevennlige nok, om de vil konfiskere selskapet, nasjonalisere i større grad selskapet. Jack Ma, altså grunderen av Alibaba, var plutselig borte i lang tid, uten at jeg tror nødvendigvis folk vet egentlig hva som skjedde med han i en periode, eller om han bare på en måte gikk under radaren litt for ikke terge styresmaktene. Men er nå tilbake da. Men spesielt de siste 1-2 år, så har jo vinklinger, eller også ikke minst støtten til kinesiske selskaper fra myndighetene har økt ganske voldsomt, som gir da investorer i hvert fall trua på at de kinesiske myndighetene vil stå liksom last og brast om den, liksom, den økonomiske veksten og eksportindustrien også i Kina.
Ok, hvis du skal investere i fremvoksende markeder, hva slags muligheter og strategier finnes det?
Ja, du kan jo, altså det er, hvis du skal velge ett fond da, og du tenker at det er en god idé å ha med fremvoksende markeder også, så må du faktisk se på hvilken indeks dette fondet ditt følger. Hvis det følger Morgan Stanleys World Index, og det er World her som er det sentrale, så ekskluderer de fremvoksende markedene. Da er det bare de 23 utviklede landene de investerer i. Hvis de derimot følger det som heter altså Morgan Stanley All Countries Index, så har de også inkludert da, det er vel 24 land i tillegg til disse 23, og har 2500 selskaper. Men altså et vanlig globalt indeksfond er rundt 1300 selskaper. Så de siste 24 landene, da, det er de som da øker nesten doble antall selskaper for deg. Så du kan velge å kjøpe bare ett globalt indeksfond, men det bør da ha bør da følge da All Countries-indeksen. Og typisk eksempel på dette er jo da KLP Aksjeverden-indeks, eller Storebrand-indeks alle markeder. Det er to eksempler på indeksfond, altså globale indeksfond, som er inkludert fremvoksende markeder. Mens folk flest har det jo i disse tre nevnte innledninger, altså enten Kronindeks Global eller Storbrand, eller DNB Global Index, eller KLP Aksje Global Index, eller noen av de andre større, sånn som Storbrand Index Global. Da. Så det er den ene muligheten du har. Den andre er jo rett og slett bare å beholde, hvis du har et globalt indeksfond, beholde det for så vidt, men kanskje investere 10-15% av det inn i et rent globalt indeksfond for fremvoksende markeder.
Ja, et indeksfond for fremvoksende markeder.
Stemmer, ja.
Et globalt indeksfond for fremvoksende markeder.
Et indeksfond for fremvoksende markeder. Ja. Da har du jo eksempelvis Storbrand Index, nye markeder. KLP har sitt, DNB har sitt. Jeg tror vi har valgt ut blant mine favoritter, i hvert fall Storbrand Index, nye markeder, men det er flere alternativer der. Og så har du også et veldig godt aktivt fond, som også har fått en favorittstempel nå i siste, nemlig Skagen Kon-Tiki, som du var inne på. Et fantastisk fond i første 10 årene når det ble etablert, og så gikk det liksom litt ned, ikke bare fordi at fremvoksende markeder gikk ned, men også fordi de relativt sett gjorde det dårligere. Men har nå virkelig fått sving på sakene sine, og du kan jo velge det som et aktivt fond framfor å velge et indeksfond i denne sektoren. Men Nordea har sitt emerging market, Odin har emerging markets fond, Nordea har et som heter stable emerging market, som også har vært bra, men Skagen Kon-Tiki har da risikojustert klart en avkastning som er bedre enn disse nevnte da.
Men likevel så har du et annet, du har også et annet fond, du, ja. I din anbefalte liste, og som inneholder blant annet noe som jeg tror veldig, veldig mange av oss ikke skjønner bæra, nemlig flerfaktor. Men du kan få lov til å presentere fondet selv.
Det er riktig det. Altså, du kan gjøre det enkelt å velge, altså, som sagt, si 85% i et bredt globalt indeksfond, og så da er det 15% i et fremvoksende indeksfond. Eller, som jeg mener er enda litt bedre, i hvert fall har vært det de siste 5 årene, det som kalles da et flerfaktorfond, og da har vi jo da valgt ut KLP sitt flerfaktorfond, som har vært veldig, veldig, veldig bra. Og det har jo, altså, bare for ta det hva et flerfaktorfond faktisk er. Tenk på det som litt sånn avansert indeksfond, som prøver å slå indeksfond over tid, men uten å være liksom aktiv forvalterfond i tradisjonell forstand. Typisk så går de og kjøper ganske mye av de samme selskapene som du finner i et i et vanlig indeksfond, men med ulik vekting enn det et indeksfond vil gjøre. Faktor, altså typiske faktor for et flerfaktorfond er, det er flere faktorer man kan bruke, men bare ta noen av vanlige. Det er det man kaller verdi, som rett og slett går på at de prøver å finne det man kan kalle billige selskapet i forhold til enten inntjeningen de har, eller balansen at de har en god balanse, de har mye egenkapital, mye på bok. En annen faktor er jo såkalt momentum, som er veldig populært de siste 3-4 årene, at de rett og slett kjøper litt ekstra i selskapet, som på en måte går bra. Det høres litt sånn banalt ut egentlig, men dette må man gjøre nesten fra minutt til minutt eller dag til dag, altså at man satser på de som går bra, og så tar man det ned igjen i momentumet når de da synker. En litt sånn teknisk aksjeanalysen som de går etter der. Tre element er kvalitet. Ja, hva det vil si? Jo, i forvaltningsteknisk så går det jo gjerne på at man velger selskapet med lite gjeld, med en ganske god inntjening, og typisk i norsk forstand, altså disse utbyttefondene som vi har, de velger, det vil man ofte kalle kvalitetsaksje. Lite gjeld, god inntjening, dertil også ofte høye utbytte. Og så er en siste faktor av mange, kan være lav volatilitet, rett og slett at de svinger mindre enn andre selskaper. Sånn følger indeksen i og for seg, men kanskje kjøper mer av de selskapene som har lite svinging fra dag til dag. Så kombinerer jo disse flerfaktorfondene gjerne 3-5 av disse faktorene samtidig. Sånn tar, med andre ord, utgangspunkt kanskje i indeksen sin sammensetning, og så overvekter man det man da ser på som billige og lønnsomme selskaper, altså verdi og kvalitet for eksempel, og undervekter dyre og mer ustabile selskaper. For en indeks vil i utgangspunktet ikke diskriminere mellom et selskap som svinger vanvittig mye, og et selskap som er mer stabilt. De ser jo på primært markedsverdien på dette.
Hvordan vil dette for eksempel komme til uttrykk i hvor mye de har i hvert selskap, for eksempel?
Ja, i et hvis du sammenligner i hvert fall et indeksfond for fremvoksende markeder med et flerfaktorfond, når jeg har sett på KLP sine, så har eksempelvis i indeksfondet dette Taiwan Semiconductor Manufacturing, det har rundt 11% vekting av alle aksjer, altså alle selskapene, mens i flerfaktorfondet så er det nesten halvparten, rundt 6% da. Og typisk da, et godt eksempel er jo at i flerfaktorfondet, altså Samsung da, som vi kjenner fra Sør-Korea, som tilbyder av, jeg tror det til meg de er inne på verftssiden, men mest kjent med mer sånn hvitevarer og stereo TV og så videre. De har jo da en, i flerfaktorfondet en vekting på over 5%, mens på indeksfondet, altså indeksen skulle tilsi en 2-3%, altså en klar overvekting. Typisk fordi at det er jo et stabilt, men kanskje litt sånn, har vært og vært litt sånn upopulært selskap over tid, men de har en god inntjening og har en soliditet da, i bunn da, som kanskje skiller seg fra en del av de andre selskapene, mange kinesiske selskaper som er forholdsvis høyt priset i dette vareindeksfondet.
Mm. Hvordan hvis du sammenligner som sektorer og sånt da?
Ja, da har
er det stor forskjell da?
Ja, altså på et flerfaktorfond så vil teknologi da gjerne ha en litt lavere, eller i hvert fall hvis den vektlegger det man kaller da kvalitet og litt mer stabilitet, så har flerfaktorfond mindre teknologi enn et indeksfond har, i hvert fall for fremvoksende markeder. Og så har de mye mer finans da. Altså de har rundt 25% av fondet er i finans, mens 16% er i finans for et vanlig indeksfond, mens teknologien er på 21% for flerfaktorfondet og nesten opp i 30% for indeksfondet. Så du finner noen sånne forskjeller her altså. Men i hovedsak, uansett om du velger da et flerfaktorfond eller et indeksfond, så vil den helt klare største andelen av selskapene befinner seg i det man enten kaller da Asia eller Asia Emerging. Og så Asia Emerging er ofte, altså det blir over 55% som befinner seg i Asia Emerging, som er typisk Kina, India, Indonesia, mens vanlig Asia, man kaller det, er typisk Sør-Korea eller Singapore.
Mm. Og det finnes jo flere Asia da, Asia Pacific, ser man også noen steder?
Det er hvis Australia er med på dette.
Ja, ikke sant, ja. Mm. Det er ikke så greit å følge med på egentlig hva som inngår i alt dette her da.
Nei, men jeg synes det er litt sånn spennende også, fordi at, og det handler litt om hvor du er på fondsparerskalaen også, er det bare noe, skal du bare liksom ha et passivt fond som tikker og går, eller har du lyst til å følge litt mer på verdensøkonomien? Jeg synes det er litt spennende å eie litt i et fond som, jeg har eiendeler i ting som Tencent, er jo en av de største selskapene, sant? Hva er Tencent? Vet du det? Hvem produserer de?
Ja, det er egentlig. Jeg kommer ikke på det akkurat nå. For det har jo... Nei, jeg kommer ikke på det.
Har du noen barn som spiller Fortnite?
Nei.
League of Legends?
Nei, jeg er bare jenter, vet du.
Ja, ok.
Ja. Og så er Xboxen konfiskert og pakket bort på grunn av fryktelig dårlig stemning
hjemme. Ja, altså. Ja, men det er i hvert fall de som eier deler av
spillet. Og så alle jenter kan game også, det var ja, ikke det jeg skulle si. For all del, men mine får ikke lov akkurat nå.
Fordi, alle kan game, til og med vi, folk langt over 50 år kan gjerne game. Og de gir litt penger til Tencent, som eier blant annet Epic Games. Du har Alibaba, som vi ikke kjenner, men som er det er liksom Amazon for Kina og store deler av Asia. De har jo Alipay, som er en sånn betalings...
Løsning. Apple og Google Pay.
Ja, ikke sant? Altså en betalingsløsning for store, 1 milliard kunder, sant? Og Samsung, som vi kjenner bedre til da.
Ja.
Så det er jo mange spennende selskaper som jeg synes man bør være investert i som en bred fondssparer.
Men hvor mye... Vi skal også... Vi snakker litt om SMB også, så vi må hvor mye av pengene skal du sette 100% da, siden du har trua på dette her?
Ja.
Selv alt du har av...
Gjerne det. 10-15% tenker jeg av dine penger. Kan gjerne være, men jeg tenker 10-15% på et fremvoksende marked der. Når du altså kjøper et skreddersydd globalt indeksfond som har fremvoksende markeder i seg, så har du ca. 10%. Skal du øke den, så må du da typisk da kanskje selge 50% av ditt vanlige globale indeksfond og putte det over I et fremvoksende markeder indeksfond eller flerfaktorfond.
Da blir det sånn lyd sånn...
Ja.
Fra fremvoksende markedet til SMB.
Ja.
Hva SMB for noe? Hva gjemmer seg bak
disse? Ja, det jo små og mellomstore bedrifter, egentlig.
Og det på norsk og på engelsk. Det litt morsomt, det ikke det?
Ja, nei.
Small medium-size business?
SMB. Det ikke tenkt på. Jeg har tenkt på det som SC, altså small companies. Ja. Men det har du riktig, ja.
Det deilig at jeg kan bidra litt der mellom. Jeg synes det det varmer hjertet mitt, Alger, å kunne bidra med så viktig informasjon. Det jo da små selskaper.
Ja.
Det også liksom, det lærte jeg av Joakim Embu da vi var her.
Ja.
Det ikke tippeligaen, det liksom første divisjon. Det OBO, på en måte.
Det de som skal rykke opp.
De som skal rykke opp.
Det liksom morgendagens Apple, morgendagens Nvidia og sånn, som befinner seg i den OBO-sligaen, og da bør du kanskje eie noe av det. Fordi det jo det et da igjen globalt stort indeksfond bredt mangler, de som altså styrer seg til MSCI World Index, de mangler fremvoksende markeder, og de mangler alle disse små selskapene. Bør man være investert I det? Du klarer det nok fint igjen da med et globalt indeksfond, men mer spennende og eie bitt litt i vår fremtid I Apple og så videre.
Ja, for her snakker vi ser jo, oi, herregud, det 1300 selskaper liksom, I 23. Oi, det så mye selskaper I sånn globalt indeksfond, men bare, så kommer bare den der MSCI World Small Cap Indexen og bare, dere har ingen selskaper sammenlignet med oss. Hvor mange selskaper det?
4200 selskaper.
Ja.
Faktisk, men knyttet til den samme landstrukturen som det brede globale indeksfondet. Så de har bare fra de samme 23 landene som vi nevnte I starten. De har I utgangspunktet ikke noen fra de fremvoksende markeder, men dette som en sånn, liksom russisk kone som vi bare åpner nye skal. Vi skal ikke gå inn på SMB-fond I fremvoksende markeder.
Nei, det finnes jo det også. Derfor vi har mange episoder vi skal lage, så det må vi få til en gang.
Men jeg tror ikke vi har det faktisk I fondsoversikten vår, men vi har noen SMB-fond. SMB-fond finner du forresten også I norske fondsfloraen. DNB SMB investerer I norske SMB-selskap. Du har et veldig godt dett I Norden, Nordea, altså Nordic Small Caps, hvis du vil ha en nordisk vinkel til SMB-markedet, og du har det altså på hele verden ved å kjøpe et fond som følger denne her, det mest vanlige jo da Morgan Stanley sin small cap-indeks, som du nevnte, altså 4200 selskaper, og fanger jo opp altså de mindre selskapene som ikke med I World-indeksen. Men altså, du nevnte små selskaper. Det jo en sannhet med ganske store modifikasjoner hvis du ser på for eksempel de største selskapene I den indeksen, som faktisk aksjer som jeg ikke egentlig har hørt om så mye.
Ikke kjempekjente disse selskapene her som
de
inngår.
De tre største vel, fem største vel amerikanske. 55% eksponering mot USA I dette fondet, altså riktig nok noe lavere enn et bredt globalt indeksfond. Men det selskapet som Comfort Systems, Astera Labs, Insmed. Altså, dette selskap, Andreas, som har en markedsverdi på rundt 300 milliarder kroner.
Ja.
Så det er ikke lilleputt, altså.
Nei.
Det på nivå med, eller tett opp mot DNB. Så det vel bare Equinor som vel har en høyere markedsverdi, det ikke det, I Oslo Børs enn disse her SMB-selskapene, så alt relativt. I et norsk SMB-selskap så finner du sikkert selskap med markedsverdi på 10 milliarder og under. Her finner du fra 300 milliarder og under. Også en ekstrem spredning, 4200 som du nevnte. Den største selskapet I slike fond, eller som følger slike indekser, har en vekting på 0,3%. Sant? I et bredt globalt indeksfond. De største der, Nvidia, Apple, Microsoft, hva det de har nå? 6-7?
Ja, noe rundt der, ja.
5? Mm-hmm. Noe sånt, ja. Så det jo en 20 ganger av det som vektninger på de største selskapene I small caps da. Så du får då i tillfälle en vekting som är lite annorlunda än i ett globalt indexfond. Du får mycket mer industrisällskap, du får mycket mer du får mycket mindre teknologi, och där måste du huska. Alltså igen då ett globalt indexfond har runt 28% i teknologi. Mest på grund av att de har så de sju största så är det väldigt mycket teknologi, men ett small cap har runt 11% då. Och har också något mindre i finans på small caps, men mer i för exempel konsumentvaror.
Så vilket fond ska man välja, hvis man eller bör man vurdere då, hvis man ska gå för det, bör man gå för de globala eller de lite mer sån lokala? DNB, SMB har ju gjort det knallbra över lång tid.
Ja, det kan du gärna göra, och men jag ville nog valt ett brett globalt SMB fond också, och där har vi ju igen då i vår fondsöversikt trukket fram bland annat KLP sitt flerfaktorfond då, på small company, som har gjort det väldigt mycket bättre än indexfonden. Har också, alltså när jag nämnde flerfaktorfonden i framväxande marknader, så är det har den fördelning som ja, de har bland topp 10-sällskapen sina, så har de ganska många av de samma sällskapen som också indexfonden har, med möjlig vekting då. När det gäller small companies, så har alltså flerfaktorfonden ingen av de samma sällskapen som är på topp på indexfonden. Det är något helt andra. Och intressant nog, ett sällskap som jag känner ganska gott, Dropbox, det är där de har puttat näst mest pengar i, alltså KLP sitt flerfaktorfond i small companies, men som heter Cirrus Logic är det största fondet där.
Ni har 10 fakta om Cirrus Logic.
Jag tror de det är något som heter, jag vet inte om det är samma, men du ser på det nu, gör du inte det?
Nej, jag gör inte. Jag bara googlar.
Nej, men alltså du ser på det nu.
Oh, ja.
Bokstavligt talat.
Ja.
Allt som du i ett studie då,
ja,
som handlar om ljud i typ sån radiostudio, men också tror jag podcaststudion, så är Cirrus Logic sina halvledare och tekniska lösningar för övrigt. Ganska stor sannsynlighet är det att jag är där.
Ja.
Så det kan gott vara att det finns en chip eller något sånt ifrån Cirrus Logic as we speak, alltså eller i där vi speaker i.
Ja. Och som wow, kopplar som är kopplat rätt till CIA såklart,
ja,
så de får veta allt då.
Så men igen då, ska du ha alla pengarna där? Nej, men kanske 10% då i ett small cap globalt fond. KLP flerfaktorfond absolut kan anbefalas. Hvis du vill gå mer lokalt, så har vi trukket fram tidigare som nämnt DNB, SMB och Nordea sitt small cap fond.
Men
visst nordiska.
Men de som vill ha large hat då? De som vill ha large hats, är det, du snackar bara om small caps, är det möjligheter för dem också eller?
Det är väl det som är det stora indexfonden då.
Ja.
Ja. För eller du kan kanske då, ska verkligen large hats, gå för ett indexfond på Dow Jones.
Ja. Ja.
Har det lite som här den gode gammaldags blue collar
rök ut av pipa och bange stål och med järn och metall,
säkert tobaksfabrikant kull. Ja.
Ja, allt som är bra här i livet och allt man drömmer om med mor tillbaka på köken och 50-talet och nybakt mat och mat på bordet och far kom hem med allt som allt som är vackert.
Ja. God gammal Dow Jones.
God gammal Dow Jones. Bra, är det något mer vi ska lägga till? Är du gott förnöjd?
Ja, det
du klarte det väldigt bra.
Genom det mesta, alltså självklart så kan man också, hvis du önskar det, spissa portföljen ännu mer, du kan gå för norska fond, det är väldigt många goda aktiva norska fond. Gå för ännu mer teknologi, hvis du är säker på att den branschen vill fortsätta vara väldigt och leverera väldigt bra, men det är en dyr bransch, så vi har serverat någon då fond som nu är prisa mycket billigare än de som typiskt befinner sig i ett stort globalt indexfond. Alltså framväxande marknader och små companies.
Då stänger vi detta koltbordet så kan du försvinna med det du vill. Vi är tillbaka igen över helgen på tisdag med frågesvar. Får du kun på Podme och så är vi tillbaka igen här på alla möjliga plattformar nästa torsdag min episod av Pengeral. Tack för att du hörte på.
Du har hört en podcast från VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.